Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чому Крим не готовий до лісових пожеж?
Причому нищенська зарплата, тобто контролю ніякого.
Де на півострові найбільш небезпечні місця зберігання боєприпасів?
Він розполагається практично в центрі міста, на северній стороні.
І чому в Криму дорожчає житло?
Ви слухаєте Крим Реалі. 20-30 пожеж щодня влітку ліквідовують в анексованому Криму. Такі дані наводить підрозділ російського МНС на анексованому півострові. Але пожеж буває більше. Наприклад, 2 і 3 серпня в Криму було зафіксовано 43 пожежі. Ще у квітні в Криму було оголошено режим підвищеної пожежної небезпеки. Упродовж літа рятівники регулярно оновлюють інформацію про рівні пожежної небезпеки по районах Криму і закликають жителів півострова і туристів дотримуватися правил пожежної безпеки на півострові. Заступник голови російського МНС в анексованому Криму Максим Грамотний в ефірі радіо «Спутнік в Криму» назвав найбільш небезпечні райони півострова.
На сегодняшний день пятый класс пожарной опасности, это самый высокий, объявлен в трех районах. Это Белогорский район, это село Почтовое Бахчисарайского района и город Симферополь. Мы прекрасно все видим, что начинается это с небольших площадей, и если вовремя не сориентироваться, вовремя не рассчитать подачу сил и средств, мы можем прийти вот к катастрофическим результатам. Я сам неоднократно принимал участие в тушении именно лесных пожаров. Бывает зачастую, что кажется, что пожар вот он перед вами, но добраться к источнику возгорания, с учетом условий рельефа местности, горных рельефов, лесных рельефов, бывает зачастую труд.
У серпні минулого року в урочищі Учкош під Ялтою 3 дні тривала лісова пожежа. За інформацією МНС Росії, тоді вогонь знищив 26 гектарів заповідного лісу. Кримський активіст, інженер лісового господарства та колишній лісничий Приморського лісництва Дмитро Демчук стверджує, що в Криму знищена система, яка дозволяла ефективно запобігати лісовій пожежі.
Почали з того, що вбирали довжність лісника. Це був хазяїн лісу, який люди постарше пам'ятають, що ходили в кримські ліса, і вдруг ніоткуда з'являвся мужичок з бородою і предупреждав їх о том, що не можна там розжигати костри і так далі, тому подобне. Зараз, як би, цієї довжності немає, вона упрощена, там об'єднані обходи, і зроблен мастер лісу, який відповідає за 2000 гектар, що взагалі нереально дойти чоловіку, тобто 2000 гектар, реально там 200-300 гектар на чоловіка. Причому нищенська зарплата, то есть контроля никакого. Кроется все в этом вот контроле, нарушение этой системы лесного хозяйства, которая, может, была стара как мир, но она работала.
Також, на думку пана Демчука, кримські чиновники приховують реальні масштаби пожеж на півострові. Про системну проблему погіршення якості професійного нагляду за станом лісів у сусідній Росії в ефірі Радіо Росія раніше розповів старший науковий співробітник Інституту лісу імені Сукачова Сибірського відділення Російської академії наук Олександр Брюханов.
И просто в один год порядка 60 тысяч человек, работников лесного хозяйства, уволили. То есть у нас сейчас у государства нету своих людей в лесах. У нас сейчас, например, вот охрана и защита лесов занимается примерно такое же количество людей, как в соседней маленькой Белоруссии. Речь идет о порядка 20 тысячах человек. Там у белорусов, по-моему, 18, у нас 20 тысяч человек. Государство само разрушило вот эту систему контроля, когда существовали лесничества, в них были кордоны.
А от начальник управління охорони і захисту лісу у підконтрольному Росії Міністерстві екології Криму Максим Словинський в інтерв'ю телеканалу «Мілет» зауважив, що загорання у кримських лісах переважно відбувається через дії людей.
Чаще всего возгорания возникают либо поздно вечером, либо рано утром. Днем практически не возгорается. Ну, объяснить причины можно по-разному. Основная из причин – днем никто в такую жару отдыхать не будет. Чаще всего, если вечером, то это был большой костер и просто брошен. А если возгорание происходит в утренние часы, это оставленный костер, недотушенный. Его просто за вечер раздувают. Основная статистика – это вечерние выезды, либо утренние. Это если мы говорим именно об неосторожном обращении огнем местного населения, либо отдыхающих.
Завідувач кафедрою лісової справи Академії біоресурсів і природокористування Криму Андрій Салтиков зазначає, що значна кількість туристів, що приїздять на відпочинок на півострів, просто не знають, як правильно поводитися у південному лісі.
Нагрузка антропогенная чрезвычайно высока. Учитывая, что леса большей частью приурочены к горной системе, то предотвратить негативное влияние огня бывает чрезвычайно сложным. Огнем охватываются огромнейшие территории. Самая главная проблема – это организация рекреационной нагрузки и очень строгое соблюдение за посещающими леса профилактика. Лес – это очень нежная, что ли, штука. Без него невозможно, и в то же время это очень ранимая экосистема. Тем более для таких лесов, как Крым, это леса, практически расположенные далеко на юге, это леса, которые страдают от недостатка влаги, они очень-очень уязвимы.
Нагадаємо, що в азійській частині сусідньої Росії продовжуються масштабні пожежі. За останніми даними, їхня площа сягнула 3 мільйонів гектарів. Пожежі зафіксовані у Красноярському краї, Іркутській області, Буряті і Якуті. За даними російського видання «Тега.Інфо», майже на 1 мільйон гектарів лісу російські чиновники вирішили не задіювати пожежників. Начебто через те, що витрати на гасіння пожеж будуть більшими за можливі збитки.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Внаслідок вибухів на військових складах 5 серпня неподалік від міста Ачинськ у Красноярському краї сусідньої Росії одна людина загинула, 13 постраждала, а пожежу гасили цілу добу. Чиновники вирішили евакуювати 11 тисяч місцевих жителів з населених пунктів у 20-кілометровій зоні. Раніше російські ЗМІ повідомляли про рішення Міністерства оборони Росії створити біля кордону з Україною і в анексованому Криму 24 логістичних комплекси. Планувалося, що ці об'єкти замінять наявні зараз 330 військових баз і складів на території Росії. На думку російського військового глядача Павла Фельгенгаура, після розпаду СРСР Росія і інші країни отримали надлишок боєприпасів. Йдеться про десятки мільйонів тонн.
Они не новые, они часто нестабильные, они хранятся не очень правильно, во всяком случае. Если начинается пожар, то взрывается все практически, пока все не взорвется и не выгорит, то пожар и не заканчивается. Главная причина – это именно миллионы тонн различных боеприпасов, которые были произведены давно, в советское время, времена Холодной войны, в некоторых случаях и даже времена, там, я не знаю, Сталина еще.
Екс-командувач військово-морськими силами України Сергій Гайдук зазначає, що в Криму з радянських часів залишилася велика кількість боєприпасів, у тому числі некондиційних, що становлять загрозу для місцевих жителів. Насамперед йдеться про склади у Севастополі, але не тільки.
Ми маємо інформацію, що стосується Феодосії 13, Краснокам'янка, там, де за часів колишнього Радянського Союзу був склад, де здійснювалася підготовка тактичних ядерних боєприпасів, і там певні роботи здійснюються, підготовчі, і це однозначно є загрозою. Крім того, за часів Радянського Союзу в Криму Гвардійське, Веселе, Октябрське дислокувалася ракетоносна авіація, і там були радіотехнічні бази крилатих ракет, які теж мають потенціал відновлення. Тому оці осередки місця, вони є потенційною загрозою для населення Автономної Республіки Крим.
Керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук стверджує, що Чорноморський флот Росії зберігає боєприпаси ще часів Другої світової війни неподалік від центру Севастополя.
Самый интересный объект – это 17-й арсенал Черноморского флота. Он располагается практически в центре города, на северной стороне Сухарной балки. Древние сооружения, и часть его занимает ряд штолен в скале от северной стороны, в которых хранятся боеприпасы как советского периода, так я более скажу, там в три крайних штольни они замурованы, в которых находятся боеприпасы, находятся периода Второй мировой войны, как советские, так и немецкие. И никто не знает, в каком они состоянии.
За даними української розвідки, в Криму на початку 2019 року перебувала 31 тисяча російських військових з перспективою збільшення контингенту до 40 тисяч. Раніше постійний представник ВООН України Володимир Єльченко констатував, що весь півострів перетворився на величезну військову базу і що кількість військової техніки в Криму перевищує усі припустимі ліміти. У другому кварталі 2019 року на первинному і вторинному ринку Криму і Севастополя здорожчало житло. Про це повідомляє підконтрольне Росії Кримське статистичне управління. Середня ціна квадратного метра нової квартири в Криму у порівнянні з 2018 роком зросла на 2%, а у Севастополі – на 2,7%. Тепер квадратний метр житла у кримській новобудові в середньому коштує 63 571 рубль або близько 25 400 гривень. А от ситуація на вторинному ринку трохи інша. В анексованому Криму житло подорожчало на 4,2%, а у Севастополі навпаки – ціна зменшилася на 0,4%. Тепер середня ціна квадратного метра на вторинному ринку кримських квартир становить 60 905 рублів. Це близько 24 300 гривень за квадратний метр. За даними російського порталу нерухомості «Домофонд», найдорожче житло на анексованому півострові – у Ялті. Трохи дешевше житло – у Севастополі. Директор кримської агенції нерухомості «Мультидом» Наталя Масальська зазначає, що приблизно третину квартир за допомогою її агенції у Севастополі купують громадяни сусідньої Росії, решту – місцеві жителі.
Больше, чем 60% сделок мы делаем с крымчанами и севастопольцами. Вот это мифы о том, что здесь приезжают россияне с материка и скупают, и поднимают цену. Нет. Крымчане и севастопольцы – покупатели с бюджетными, с ипотечными программами, улучшают свои жилищные условия, от капитал до кулисик есть, добавляют к покупке из однокомнатной в двухкомнатную. Поэтому это севастопольцы. 30% сделок, наверное, делаем все-таки с материковыми покупателями из холодных регионов. Тот же Челябинск, та же Уфа, тот же Омск, Томск.
У березневому дослідженні російського порталу нерухомості «Циан» повідомлялося, що за підсумками 2018 року в анексованому Криму було введено до експлуатації понад 1 мільйон квадратних метрів житла. Це на 5% більше, ніж у 2017 році. Російський урбаніст, експерт із комплексного розвитку пострадянських територій Святослав Морунов вказує на те, що зростання кількості новобудов не завжди є доброю новиною.
Здесь ситуация намного глубже и хуже, чем может даже показаться. С одной стороны, вроде бы строительство нового жилья – это хорошо. А с другой стороны, когда строится только жилье, без учета реальной стратегии, реальной ситуации на территории – это плохо. Мне кажется, для Крыма это такая классическая ошибка как раз попробовать заместить инвестиции в сложные виды деятельности, там, в развитие туризма, в развитие технологий, в развитие там, курортного какого-то рекреационного сервиса, заместить самыми простыми инвестиционными проектами строительство нового жилья. Поэтому такие цифры, конечно, меня тоже пугают, потому что Крыму своя специфика, и подходить к нему там со стандартной технологией ошибочно.
На думку фахівця, сучасна масова забудова Криму шкодить екологічності, історичності і пейзажності півострова. Це продаж житла для мігрантів сусідньої Росії, спрямований на отримання максимального прибутку у мінімальні терміни. Але така забудова не призводить до розвитку території, у даному випадку анексованого Криму.
Далі у програмі російські чиновники готують півострів до невизнаних виборів, але кримчани сумніваються у чесності.
Здесь все очень предсказуемо, поэтому я не участвую в этом народном безобразии.
І чому влітку купання на кримських пляжах є небезпечним?
У столиці сусідньої Росії, Москві, тривають акції за допуск незалежних кандидатів до місцевих виборів 8 вересня 2019 року. Лише 3 серпня російська поліція затримала на вулицях Москви понад 1000 протестувальників. А тим часом в анексованому Росією Криму з другої спроби зареєстрували списки партії ЛДПР, які раніше відмовили через проблеми з документами. Раніше виборча комісія Севастополя відмовила у реєстрації у місцевих виборах 5 російським політичним партіям через помилки у підписних листах. Ці вибори не визнаються законами ані Україною, ані США, ані Європейським Союзом. Колишній президент Криму Юрій Мешков вважає, що в Криму зростають протестні настрої. Але для того, щоб протести стали дієвими, поки що немає потрібних умов.
Общественная жизнь Крыма, ее, собственно, не было раньше, нет сейчас. Во-первых, нет лидера, вокруг которого могли бы объединиться все протестные силы. Во-вторых, если такие лидеры и находятся, то их бросают в тюрьму. И в-третьих, если не сломленным выходят из тюрьмы, то даже на то, чтобы технически, опять-таки подчеркиваю, напечатать листовки, нужны средства. Естественно, все предприниматели, даже самые мелкие, ні в коем случае не решаться оказать таку помощь, а собственних нет.
Засновник ялтинського зоопарку «Казка» і парку «Левів Тайган» Олег Зубков 5 років тому намагався взяти участь у російських виборах, але швидко зрозумів, що голос виборця в анексованому Росії Криму нічого не важить.
В Росії вибори без вибора. Здесь все предсказуемо, что на выборах президента, что на выборах госсовета на местах, там, на депутатов местных. Здесь все очень предсказуемо, поэтому я не участвую в этом народном безобразии, вот в этом политическом шоу. При Украине я был активным очень в выборах, и сам участвовал, и поддерживал, потому что это было честно, это было нормально. Я радуюсь выбору украинцев за президента Зеленского, вот со всеми его достоинствами и недостатками. Но это демократический выбор народа, вот даже если народ ошибается, это нормально. нормально. А здесь у нас ситуация вот такая, как есть.
Громадський активіст в Криму і кандидат від партії «Комуністи Росії» Сергій Акімов упевнений, що партії, представлені у підконтрольних Росії місцевих радах, ніяк не підконтрольні кримчанам. За словами активіста, багато мешканців Криму за останні 5 років відчули зміни у своєму житті. І ці зміни не на краще.
Поэтому только надеемся на голос народа, опять же, на голос народа, что они нас поддержат в случае ничего, если будут какие-то нарушения. И только так. Если будет выступать народ, тогда, может, это поменяется. По-другому никак. На честные выборы, ну никак мы сейчас, даже не планируем, мы не смотрим, что они будут честные. Ну не может быть, не будет их. Это мы уже прекрасно все понимаем.
Кримський історик і політолог Євгенія Горюнова упевнена, що в анексованому Росією Криму накопичився великий протестний потенціал. Але це поки що ніяк не вплине на присутність тих чи інших політичних сил у підконтрольному Росії кримському парламенті.
Проблема в том, что нет тех сил, которые могли бы возглавить реально этот протест в Крыму. Поэтому этот протест он будет находиться в таком, знаете, вот задавленном состоянии. Рано или поздно, конечно, он вырвется наружу, но пока в Крыму нет тех сил, которые могли бы повести за собой. Потому что и «Справедливая Россия», и ЛДПР, и те же коммунисты – это все карманная оппозиция. И поэтому в любом случае, какого бы ни был расклад, даже если там несколько человек пройдут, то они не будут активно противостоять той политике, которая проводится на полуострове.
Нагадаємо, що російські чиновники планують провести в Криму вибори депутатів Кримського парламенту і місцевих рад 8 вересня 2019 року. Україна, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і низка країн світу не визнають законність проведення цих виборів на анексованому Росією півострові.
В ефірі «Крим Реалії».
Севастопольське видання «Примічання» отримало доступ до листа місцевої споживчої служби до призначеного Росії керівника міста Михайла Розважаєва. У цьому листі йдеться про заборону купання на севастопольських пляжах «Омега» і «Парка Перемоги», оскільки під час планового моніторингу у пробах морської води на цих пляжах було виявлено холерний вібріон. Операторів пляжів зобов'язали встановити джерела забруднення, а також розмістити інформаційні щити про заборону купання. Також пропонувалося попереджати відпочивальників про небезпеку зараження через гучномовці, говорить севастопольський журналіст Давид Аксельрот.
Еще 3 числа, по свидетельству очевидцев, там появились таблички о том, что купание запрещено, но чуть позже в этом вот объявили официально. Все равно находятся люди, которые не обращают внимания на эти запреты и купаются, но поскольку сейчас через социальные сети, через городские паблики информация о заражении воды и опасности купания расходится достаточно быстро, то, конечно, если такие люди есть, то это совсем единицы, и большинство людей все-таки, конечно, не пойдут купаться на такие пляжи.
Журналіст зазначає, що проблема з чистотою морської води стає актуальною щоліта, оскільки Севастополь давно потребує нових очисних споруд для каналізаційних стоків. Зараз же вони виводяться просто до моря. Управління розпоживнагляду по анексованому Криму також закрило для купання 6 пляжів в Алушті, а раніше – центральний міський пляж у Феодосії. Начальник територіального відділу по Феодосії, Судаку і Кіровському району Межрегіонального управління розпоживнагляду по анексованому Криму Василь Мізін пояснює проблеми з якістю морської води на сході півострова чисельними врізками звичайної каналізації до дощової.
В местах этого водопользования вытекают ливневые стоки, а в ливневую точную систему не всегда попадают только ливневые воды. Бывает, наши соотечественники с вами туда пытаются сбросить и хозяйственно-бытовые стоки. Ну вот, море обычно переваривает все эти человеческие шалости, но не всегда морю это удается. Если бы температура воды была пониже, эта ситуация бы просто не наступила. Она наступает с повышением температуры воды, потому что морская вода при температуре 16 градусов и ниже, она является абсолютным средством, вот, которое побеждает любые микроорганизмы. Чем выше температура воды, тем ее эти способности ниже.
Начальник головного управління Держспоживслужби у Києві Олег Рубан пояснює, що атоксичний холерний вібріон, який був знайдений у Севастополі, і коліморфні бактерії у Феодосії, хоча і не є патогенними, але все одно несуть небезпеку.
Це дійсно типова ситуація для серпня місяця, і на деяких відкритих водоймах знаходяться дані мікроорганізми. Вони не патогени, вони відносяться до умовно патогенних і можуть викликати гострі кишкові інфекції. Це пов'язано, перш за все, з теплою порою року, це серпень місяць, і майже по всьому світу реєструється це перевищення. По-друге, це необлаштовані прибережні зони ливневої каналізації, які виливаються в прибережні зони і забруднюють пляжі та води.
А тим часом призначений Москвою керівник анексованого Севастополя Михайло Розважаєв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook пообіцяв, що до 16 серпня має бути відремонтована труба, що скидає севастопольську каналізацію у Чорне море.
В ефірі «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим Реалії». Зустрінемось наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».